oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, predstavit ćemo vrlo zanimljivu knjigu Kupusara, profesorke Svetlane Slapšak, koja je sa nama na telefonskoj vezi, knjigu koja se pojavila u izdanju biblioteke 20. vek. Gospođo Slapšak, za početak, dobar dan i hvala što ste pristali na razgovor.
Dobar dan, vrlo rado.
Pre nego što počnemo da prelistavamo Kupusara, da tako kažem, da pomenemo da ste vi naravno i u ovoj sredini dugi niz godina i decenijama poznati i kao profesorka i naučnica sa oko 60 knjiga koje ste napisali ili priredili, to iz oblasti antropologije, studije roda, balkanologije, nauke o književnosti, odnosno književne kritike, ali ste se prošle godine na srpsku književnu scenu vratili kao autorka romana Ravnoteža, koju je Laguna objavila, dakle jednom parodijom književne scene kod nas. Pa da vas pitam, koja je bila vaša motivacija da se posle više od tri decenije i knjige za decu vratite i napišete parodiju za odrasle, da tako kažem?
Uglavnom to što je ta knjiga bila napisana pre 20 godina, kada je imala smisla 96. godine, međutim nije mogla da bude objavljena, niko nije htio da je objavi. Tako da kada sam jedan drugi roman napisala posle penzionisanja, to je bilo 2014. godine, i ponudila ga Laguni, urednik Dejan Mihajlović je se setio ovoga romana, jer je deo bio objavljen u Pro Femini, i predložio da to ide prvo. Tako da sam ja posle 20 godina svoj rukopis ponovo uredila, dopisala neke delove, naravno, i dala, i to je, eto, išlo prvo kod Lagune. To je cela priča o tome zašto je to sada išlo, a inače je, to je, parodija je samo jedan deo toga romana, koji ima neka tri toka, jedno je Pastiš, drugo je Pastiš, romana sestara Bronte, koje ja jako cenim i mislim da su sve tri dotaknule teme i otvorile teme neuporedivo moćnije nego, recimo, Jane Austen, i konačno treći tok je nekakvo događanje, jel, koje je naravno dekonstruisano već time što je umešteno između Pastiša i parodije.
To je još jedna knjiga kojom se možemo baviti 2017. kao čitaoci, a reklo bi se da ste posle takozvanih ženskih studija, odnosno knjige o ženskim ikonama, recimo u antičkom svetu ili 20. veku, te knjizi eseja o kojoj smo i mi razgovarali, Mala crna haljina, u posljednjih 10. godina se posvetili, po znacima navoda, istraživanju hrane. 2014. ste u 20. veku takođe objavili knjigu Leteći pilav, prošla u Novom mestu Kuhinja s razgledom, Preživeti i uživati antropologiji hrane, eseji i recepti u Sarajevu takođe prošle godine, kao i Kupusara o kojoj govorimo. Kako objašnjavate ovaj, po znacima navoda, najnoviji pravac svoje naučne hermeneutike?
To zvuči suviše ozbiljno. Reč je samo o tome da sam se počela baviti pisanjem eseja, studija o hrani, upravo zato što u mnogima od njih sam istraživala zapravo kako se menja odnos prema rodu, prema polu, prema onome što ja u stvari najnovije ne zovem više rod, nego zovem soj. Mislim da taj turcizam neuporedivo bolje objašnjava stvari. Dakle, mogućnost promjena, mogućnost izbora, mogućnost slobode, slobodnog izbora, i to su stvari koje su u posljednjih nekoliko godina postale strašno traumatične i društveno jako uzbudljive, zapravo su izazivale konflikte i reakcije koje smo mislili da smo zaboravili sa, recimo, početkom 20. veka, možda čak i ranije. I to što su se stvari vratile i pale nam na glavu bio je razlog da prosto vidim šta se to skriva u hrani, koje su to kultske, ritualne stvari koje mogu da pokažu kako je seksualnost dinamična, kako ima svoju istoriju, kako nije ni večna ni uvek predodređena i kako se menja zajedno sa nama, i te se stvari veoma dobro održavaju u hrani.
Upravo svoju knjigu Kupusara definišete pod naslovom kao ogled iz istorijske antropologije hrane i seksualnosti. Dakle, u prvom planu vašeg istraživanja nije, reklo bi se, proučavanje načina ishrane, uloge kupusa na trpezi od antičkog do savremenog čoveka, mada ima i toga, nego simbolički značaj kupusa u primerima, recimo iz antičke mitologije, folklora, dakle običaj i verovanja, medicine, spisa o prirodi, a kasnije od srednjeg veka do novijeg doba takođe u drugim primerima. Na koju se naučnu tradiciju zapravo vaše istraživanje naslanja i da li ona razvijena i u oblasti antropologije i u drugim naučnim oblastima?
Kako da ne reći o istorijskoj antropologiji, a posebno antropologiji antičkih svetova, takozvane. Tu sam imala veoma dobre primere koji su zapravo pre avant la lettre, i to je pre svega proučavanje Čajkanovića, Veselina Čajkanovića, koji je pokušao jedan neverovatno ambiciozan i krasan posao da otkrije koje su osnove nekakve srpske religioznosti i prihvaćanja hrišćanstva. I posle jako mnogo studija, veoma dubokih, veoma promišljenih, sa strašno mnogo materijala, čovjek je došao do zaključka i to je priznao otvoreno da se njemu čini da Srbi nikada nisu prihvatili hrišćanstvo u celini. Ali te njegove studije tog neprihvatanja, odnosno tih neverovatnih odnosa adaptiranja, prekrojavanja, uređivanja, prihvatanja delova, je zaista pokazalo kako je hrana važna i kako se pre svega odnosu prema biljkama, i to je najvažniji deo onoga čime se ja bavim u njegovom rečniku biljaka, kako se u odnosu prema biljkama vide ti aspekti vere, rituala, verovanja, praznoverica, upotreba reči i tako dalje i tako dalje. Dakle, on je zaista u nekom smislu predosetio, ne samo predosetio, nego je metodološki izveo ono što se mnogo posle njegove smrti, skoro 20-30 godina posle njegove smrti, tek počelo raditi. I drugi takav učitelj sa kojim sam sama radila, koji je upravo na taj način pristupao antiki, dakle multidisciplinarno, sa posebnim odnosom prema značenju reči, prema etimologijama i tako dalje, to je bio Milan Budimir. I sa njim sam imala te početne diskusije o kupusu, to je opisano u knjizi u Kupusari, i delom je to bila šala, delom je to bilo nekako, ako hoćete, zafrkavanje pre nego što počnemo ozbiljniji posao, raspravo o kupusu, ali sa druge strane mi je on zaista rekao da jedan put ću verovatno se setiti tih svojih zabeležaka i napisati nešto o kupusu. U tom smislu, da, 40 godina docenije održala sam obećanje i napisala knjigu o kupusu. Zašto je kupus tako važan? Zato što to je aspekt koji, naravno, nisam diskutovala sa Budimirom, a to je da se na istoriji kupusa od antičkih, od grčkih izvora pa nadalje, vidi kako brzo, kako dinamično se menja, ako hoćete, polni identitet. I u slučaju kupusa je to potpuno fantastično, to je za nekoliko desetina godina se menja. Kupus od muškoga postaje ženski, posle se vraća na muško, posle ponovo postaje ženski. Dakle, ima taj, postoji taj dinamizam oko jedne biljke koji inače svi gledamo kao nešto strašno banalno, obično, a iza te banalnosti krije se komplikovana istorija, pre svega evropskih seksualnosti, jer je kupus zapravo prava evropska biljka.
Sad ste pomenuli, planirao sam da vas pitam, i to ste utvrdili u svojoj knjizi, odnosno ogledu, ambivalentan status kupusa, odnosno protivrečne stavove koji su ga pratili od antike do današnjeg dana. Dakle, da li je to bila hrana za bogate ili siromahe, za muževnog ratničkog Rimljanina, sa kojim se obično povezuje, ili za dekadentnog Grka, odnosno Helena, biljka i hrana koja je vezana za muški ili za ženski princip, odnosno po jednom citatu koji ste naveli, simbolizovao i opušteni muški polni organ, po drugim izjavama i žensku matericu i tako dalje. Otkud zapravo takva ambivalencija u recepciji kupusa, posebno u antici?
Pa reč je pre svega o potpunoj arbitrarnosti. Dakle, o društvenom statusu neke hrane, iz čega se onda pravi čitav imaginarij koji treba da opravda upotrebu, treba da opravda tabu, treba da opravda ovaj ili onaj običaj. I ta arbitrarnost trebalo bi da nam bude veoma važna pouka u današnjici. Da prestanemo upotrebljavati pojmove ili nekakve tradicionalne ili bilo što je tradicionalna vrednost, da prestanemo to konačno upotrebljavati kao argument u bilo kakvom društvenom ponašanju i određivanju položaja u društvu, i da se radije usmerimo na to zašto je u određenom periodu nešto važilo kao nešto, odnosno zašto je recimo kupus u određenom periodu bio tako važan. Jer ima ta, na društvenom planu ima ta krasna lema iz Vukovog rječnika koju sam upotrebila, koja pokazuje odnos između društava i kako jedan deo društva prebacuje drugome svoje krivice i obrnuto. Jeli, to je ta čuvena lema o tome kako Turci jedu taranu, a Srbi jedu kupus i slaninu. Jel? jedni bi trebalo da su pokoreni, da su siromašni, oni jedu kvalitetniju hranu, međutim, Turci jedu hranu koja zahteva jako mnogo posla. Dakle, i jedni i drugi, u istoj izjavi jedni i drugi izjavljuju da preziru one druge zbog hrane. Tako da, iz te izjave može zaista da se izvuče jako mnogo. Pre svega neka pouka, ako hoćete, danas o tome kako se treba ponašati, kako treba razumevati, kako, ako je ikako moguće nekonfliktno iskorišćavati bogatu prošlost koju imamo, neverovatno bogatstvo značenja, umesto da iz toga izvlačimo samo stereotipe i da njima jedni druge udaramo po glavi.
Ja bih pomenuo još dva primjera koji navodite u svojoj knjizi iz kasnijeg perioda istorijske upotrebe kupusa, da tako kažem. Recimo, u doba srednjovekovne dominacije hrišćanstva, kupusište se smatralo mestom gde boravi đavo, pa tu postoji priča o kaluđerima i kaluđericama, o jednoj kaluđerici koja je dok jela salatu slučajno ugrizla đavola za rep. Drugi primjer koji navodite, to je enciklopedijski spis Alberta Velikog, učitelja Tome Akvinskog i katoličkog sveca prirodnih nauka, u kom spisu se nalazi detaljna klasifikacija kupusa toga doba, kao i njegova nutritivna svojstva. Sad ste naveli primjer iz Vukovog riječnika. Dakle, očito je da postoji ta istorijsko-etnološka promenada kupusa, odnosno simboličko širenje njegovog značenja. Kako sad razumeti u hrišćanstvu to povezivanje sa grehom? A ovo već kod Alberta Velikog je jasno jedna naučna orijentacija koja je postojala i kod retkih i u okviru crkve.
Vrlo je teško razumeti sve te međusobno suprotne zapravo i stavove i razumevanje i gledanje na kupus, ali u tome je upravo tajna kupusa da nam pokaže kako je naše mišljenje i kako su te takozvane tradicionalne nekakve vrednosti zapravo potpuno arbitrarne. I kada se u to umeša neki naučnik, jel, kao što je bio zaista genijalni naučnik Albert Veliki, onda vidite kako naučni um zapravo iseče kupus na sitne komade i postavi ga u neki njegov društveni kontekst koji u njegovo doba bio jako važan, a to je pre svega lečenje pijanstva putem kupusa, ali sa druge strane razne druge stvari koje se mogu izlečiti u ljudskom telu, deo toga je čak i dokazan u savremenoj medicini. Jel? Dakle, sa jedne strane, đavolja biljka, ako hoćete, strašilo i srednjevekovne seksualnosti, postaje u razmišljanju naučnika u istom tom trenutku postaje nešto pozitivno, nešto što se može iskoristiti i što treba pre svega ispitivati. To je u stvari onaj deo koji je fascinantan. U istom trenutku imate maltene prokletstvo kupusa jer izaziva seksualnost, jer izaziva neka slabu seksualnost jer u njemu sedi đavo i tako dalje. I istovremeno imate nekog ko to proučava, ko upoređuje antičke izvore i ko eksperimentima, modernom naukom njegovog doba otkriva kakve funkcije može imati kupus, koliko je koristan za medicinu. Jel? I skoro istovremeno, u stvari nešto malo ranije, Hildegarda iz Bingena isto tako piše o kupusu. I za razliku od recimo nekih ranijih autora koji ističu važnost kupusa za neke bolesti žena, ona to potpuno negira. Dakle, imate različite eksperimente, različite pristupe i naučnike koji zapravo uzimaju tabuizirane stvari, uzimaju u ruke, ispituju, zapisuju rezultate i onda iz tih naučnih rezultata zapravo postavljaju neka nova pravila koja su, da budemo sasvim na jasnom, potpuno suprotna i verovanjima i položaju u ovom slučaju kupusa u nekakvoj mitologiji, u nekakvom razumevanju crkve i tako dalje.
Reklo bi se možda da je jedna od retkih crvenih niti u razumevanju kupusa od početka, da je on dobar za trežnjenje, odnosno protiv glavobolje koja je izazvana pijanstvom ili prekomernom upotrebom alkohola.
To je sasvim sigurno tako, jeste, imate rasol supu i razne druge metode lečenja pijanstva narednog dana, tako da da, kupus je sasvim sigurno u tome ostao ono što jeste.
Ono što je prednost vaše knjige, rekao bih, da ona ne predstavlja neku klasičnu studiju, već više slobodno, eruditno istraživanje, gde u određenim pasažima, pored ovoga o čemu govorimo, što je vezano za kupu, saznajemo nešto i o nastanku margarina u Evropi, o geografskoj rasprostranjenosti sarme, o kojoj ste doduše pisali i u Letećem pilavu, onda o američkim lutkama dece iz kupusa, koje su uticale na koncept savremene porodice i pitanje usvajanja iz 70. godina 20. veka, te o razlikama recimo severa i juga Evrope u odnosu prema kiselom kupusu, što rekao bih da vašu knjigu čini, da tako kažem, horacijevski i dulce et utile, dakle i korisnom, a i zabavnom za čitanje, tako da dobijemo jednu pravu, bez ikakvog pežorativa, naučnu svaštaru. Pretpostavljam da je to bio vaš nameren pristup, a da li je recepcija vaše knjige odgovarajuća vašim očekivanjima?
Znate, recepcija te moje knjige koja se zove Kupusara, što definitivno ukazuje na to da je svaštara. Sa jedne strane, jeste pokazuje moju školu, ako hoćete, iz koje izlazim, u kojoj se tako piše i još uvek se piše, pisalo se i još uvek se piše, to je Francuska antropološka škola, gde su autori veoma često pravili te vrste slika, širih slika, sa jako mnogo asocijacija, sa jako mnogo svaštarstva i izvan nekog strogog filološkog okvira. Da, jeste tako, to je upravo to i to je bio moj cilj. Ja sam naravno vrlo zahvalna što ste to tako prepoznali. A sa druge strane, kakva je recepcija? Ja recepciju smatram već to što Ivan Čolović hteo da objavi tu knjigu. Dakle, u njegovoj edici, koja zaista ima najveći ugled, najveći akademski ugled u Srbiji i šire, on sarađuje sa mnogim autorima, prevodi ključne stvari, ukazuje koje su neke linije istraživanja, dakle, zaista je recepcija već to što je on to hteo da objavi. A druga stvar je kako to ljudi čitaju. Ja se najlepše nadam, i to je isto nešto što sam preuzela od svojih francuskih kolega, dakle, ja se najlepše nadam da je ta knjiga zabavna za čitanje. Dakle, da neće samo nekakvi stručni krugovi, u stvari teško mi je da definišem precizan stručni krug koji bi to čitao, nego da će to zaista pomoći ljudima da prosto promene svoje uskogrudo gledanje na svet i da eventualno na primjeru kupusa koji će ih zabavljati, kupusare koji će ih zabavljati, da će možda početi da razmišljaju i mnogim drugim važnijim, uglednijim, društveno stabilnim stvarima koje se mogu promeniti tako što na njih pogledamo sa drugačijeg stanovišta.
Ja bih pomenuo još jednu važnu tačku, dakle u vašoj knjizi se mogu naći neke podsjećanja na pitanja klasične filologije i istorije književnosti, recimo ta veza između atinske demokratije i atičke komedije, ili kako se kaže stare komedije, posebno Aristofanove, gde korigujete Ničevo shvatanje o apolonijskom i dionisijskom karakteru antičke kulture, odnosno to shvatanje da dionisijski element predstavlja element destabilizacije ili neregularnosti. Vi naprotiv smatrate da Dionis bolje reguliše i stabilizuje demokratsko društvo upravo kroz tu instituciju komedije, odnosno smeha, gde se javlja i javna poruga, kritika konkretnih ličnosti, dakle ta personalna invektiva koje su upućene i onima koji vrše vlast u tom trenutku i bogatim i utjecajnim pojedincima, a onda kažete nešto što meni deluje kao paradoksalna teza, da evropska demokratska kultura još uvek nije zrela za Aristofana. Zašto je to tako i zašto nam je Aristofan stalno potreban?
Pa pre svega zato što mi ne znamo šta je demokracija. I kada govorimo o demokratiji, sasvim sigurno ne podrazumevamo onu demokratiju koju su mnogi evropski autori uzdizali u svojim radovima i u svojim raspravama, ali nažalost ona nije poslužila kao model kada su u Evropi i u Americi od 16. pa do kraja 18. veka formirale nove države koje nisu više bile monarhije. I upotrebljen je rimski model nekakve dogovorne demokratije, dakle republika dogovorne u tom smislu da se više klase dogovarale i potkupljivale niže ili ih tiranisale, zavisi od slučaja. Za razliku od atinske demokratije, koja je bila nešto sasvim drugo. Međutim, mi danas jednostavno ne znamo šta je bila atinska demokratija. I ja se sećam jednog događaja kada mi je to zaista postalo kristalno jasno. Negde početkom 90. godine na Akropolju slušala sam jednog učitelja, profesora koji je doveo svoju decu iz nekog srpskog grada. I on je njima objašnjavao na Akropolju da je Atinom vladao Perikle. Kako vladao Perikle? To je zaista potpuno nerazumevanje toga šta je bila neposredna demokratija. Neposredna demokratija je uistinu dionizijska u tom smislu da je u stalnom kretanju, ona nije fiksirana. Svako ima pravo da da neki predlog koji će se izglasati. Većina tu čak nije ni bitna. Ima Aristofanova komedija Harnjane u kojoj jedan pojedinac se odmakne iz demokratije zato što smatra da ima pravo i zatim dokaže većini da ima pravo. Dakle, sve su to nekakvi fenomeni dogovaranja, ali dogovaranja javnoga, iznošenja argumenata. Svi imaju potpuno isto pravo da nešto kažu. Naravno, povrh svega toga, atinska demokratija važi samo za muškarce, a ne i za žene. I kod autora toga doba, pre svega Aristofana, ali to vidimo i u Platonovim spisima i vidimo novo razmišljanje o ženi, vidimo da nešto nije u redu, vidimo da nisu sasvim sigurni da je položaj žena pravilan, da nešto treba da se menja. Dakle, demokratija je proces u kojem se nešto menja. Atinska demokratija je nažalost trajala otprilike pola veka i onda je uništena, ali da je ostala, da je mogla dalje da se razvija, sasvim sigurno bi se desile promene u odnosu između žena i muškaraca, sasvim sigurno bi se razmišljalo o širenju građanskih prava i tako dalje i tako dalje. Dakle, naše potpuno neznanje o demokratiji i činjenica da je demokratija, atinska demokratija, uistinu bila dinamična, uistinu se jako brzo menjala, uistinu su se koncepti javno iznosili, bili odmah diskutovani, odbacivani ili prihvatani i tome slično. Dakle, taj sistem mi ne razumemo i zbog toga je upravo Dionis jeste sa svojom nestabilnošću, sa komedijom, sa aristofanovskom kontrolom svega što se događa, sa ventilima koje država dopušta u doba karnevala, jel, jedan put godišnje kada su u festivali komedije, ona to dopušta da bi se sve što se moglo, sve što se može iskazalo, i mržnja, i prezir, i podsmehivanje i sve ostalo, i kada se taj period završi, demokratija postaje samo bolja. Dakle, u tom smislu jeste, mi zaista ne razumemo atinsku demokratiju i to je najosnovniji problem. Nietzsche je sasvim sigurno imao genijalna tumačenja tragedije i komedije, ali ja mislim da je mnogo genijalnije tumačenje imao Milan Budimir kada je pisao komediji kao starijoj i važnijoj od tragedije. I tome se pridružuje naravno i mnogo dosta neki drugi autori, recimo Florence Dupont, francuska antropološkinja koja je pisala o Aristotelu, o tragediji, o tom odnosu između žanrova, kako su oni funkcionisali, kako je funkcionisala publika i tome slično. Dakle, kada se sve to ima na umu, nažalost, u današnjem sistemu obrazovanja nema jednostavno mesta za bilo kakvo ozbiljno znanje i zatim, naravno, u dosadašnjem životu za raspravljanje o demokratiji.
Gospođo Slavša, kad sad pominjete primjer iz atinske demokratije, često i u savremeno doba pojedini i teoretičari i aktivisti sa levog dela spektra političke scene se pozivaju na ta iskustva i posebno ispostavljaju ideju ili predlažu povratak neposrednoj demokratiji, pa se postavlja pitanje da li je ona moguća bilo gde drugde sem na nivou lokalne samouprave, a sa druge strane, posljednjih godinu dana, možda i duže, uz sve ove krize kojima prisustvujemo, govori se i o krizi koncepta demokratije same. Šta mislite o, dakle, budućnosti neposredne demokratije i da li se nalazi demokratija koju živimo, ma kakva ona bila, u ozbiljnoj krizi danas?
Sa jedne strane, recimo, alternativni slojevi društva sasvim sigurno i sa punim pravom prizivaju neposrednu demokratiju, jer je to jedini način da funkcionišu. I onda kada se prvi put, vrlo često kada se prvi put suoče sa institucijama koje naravno nisu demokratske, onda imaju problem i vrlo često se i raspadnu, nisu u stanju da sarađuju, nisu u stanju da se bave vlašću, to je suviše vrući krompir za držanje u rukama, jel, kako bismo rekli. Neposredna demokratija sasvim sigurno ima svoju tradiciju posle atinske demokratije na univerzitetima, među studentima, u raznim malim društvima i jeste, ona je sasvim sigurno veoma još i danas upotrebljiva na lokalnom nivou, na samoupravnom lokalnom nivou, tako bismo rekli. A što se tiče ove demokratije koju danas imamo, ja ne znam šta je to zapravo. Demokratija sasvim sigurno nije, to je sasvim sigurno odvajanje nekoga sloja vlasti koji preuzima neke formalne odlike parlamentarne demokratije, ali u stvari se zasniva na neposrednom sarađivanju, meritokratije, novca, nezakonitog uplitanja u državu i zapravo potpuno isključuje građane. Da bi stvari bile gore, u siromašnim zemljima, kao što je većina zemalja na Balkanu, sve do Austrije, rekli bismo, to iscrpljivanje stanovništva sasvim sigurno nije iscrpljivanje bogataša, nego naprotiv, toga nismo uvek svesni, da te države zapravo iscrpljuju siromašne, a ne bogate. Jer ako se već ne mogu iscrpljivati bogati, jer ne postoji princip raspodele viška bogatstva preko različitih transfera, tako da recimo porezom bogati iskupljuju nešto od toga što su bogati velikim porezima, ako to jednostavno nije funkcionalno, onda je sasvim jasno da država, da taj državni aparat koji se međusobno stalno sporazumeva oko koristi, prosto ide tamo, ako ne može uzeti velike sume od malog broja, uzet će male sume od velikog broja. I to je princip kojim se zapravo eksploatiše sirotinja danas u tim zemljama. Balkan uzimam kao jedan zajednički primjer, ali takvih primjera ima u celom postsocijalističkom svetu, a boga mi i šire, i sve se više širi. U Americi počinje da prevlađuje taj sistem. Tako da ne samo da nisam optimista, nego se jako pribojavam budućnosti u kojoj će taj izopačeni parlamentarni sistem još doživjeti napad, a znamo da je parlamentarna demokratija fragilna i da dopušta upade raznih totalitarizama. Ja mislim da će jako propatiti zbog novih oblika vladavine i neverovatnog upada gluposti na najvišem nivou koja nam se danas prikazuje kao sistem vladanja.
I gospođa Slavšak, imam još jedno pitanje za vas, kratko. malo duhovito za kraj, dakle, posle kupusa i pilava, šta nas od biljaka i hrane očekuje u vašem istraživanju?
Ja imam neku svoju fiksaciju, mislim da će, ukoliko budem toliko doživjela, ili ako budem imala vremena i mogućnosti, da ću obraditi vunu. Vuna je materijal koji me jako zanima, zato što je istovremeno mrtva i živa, povezuje donji i gornji svet, povezuje različite veoma komplikovane rituale koji se tiču života, preživljavanja, komuniciranja sa mrtvima. To je jedno neverovatno područje, tako da se najljepše nadam da će sljedeća tačka biti studija o vuni. A i pre toga još nekako moram da se potrudim da izađe treća knjiga mitologije koja se odnosi na muškarce, bogove, smrtnike i ostalo, zveri, čudovišta i razna bića koja se ne mogu drugačije opredeliti.
Gospođo Slapšak, puno vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Naša sagovnica danas bila je profesorka Svetlana Slapšaka. Mi smo pokušali da predstavimo njenu najnoviju studiju, odnosno ogled iz istorijske antropologije hrane i seksualnosti Kupusara, knjigu koja je objavljena prošle godine u izdanju Biblioteke 20. vek i koju preporučujemo za čitanje. Dancing on your grave. slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana i danas predstavit ćemo i knjigu Dinka Telećana koja se zove Azijska svita, izdanje Sandorfa iz 2015. godine. Dinko je sa nama na telefonskoj vezi. Dinko, za početak, dobar dan. Hvala što si pristao na razgovor.
Dobar dan, hvala tebi na pozivu.
Tvoja knjiga Azijska svita ima pod naslov Putni dnevnici od 2009. do 2014. godine, obuhvata 6 tekstova u kojima opisuješ svoje putovanja i to najvećim delom po Indiji. Tu su zastupljeni gradovi kao što je Delhi, Mumbai, odnosno Bombaj, kao i gradovi u južnoj Indiji, sve do grada koji se nalazi na najjužnijoj tački Indije, ali tu su i tekstovi o tvojim putovanjima po susednim zemljama, dakle Nepalu, Tibetu, Šri Lanki i prvi je posvećen putovanju u Kinu. Povod za putovanja su često bili pozivi da učestvuješ na pesničkim ili književnim festivalima, ali knjigu si koncipirao tako da zapravo referiše na muzički jedan pojam, svite, to je, našao sam definiciju, instrumentalna kompozicija ili ples koji ima više stavova, najmanje 3, a najčešće 7 ili 8, u tvom slučaju dakle 6. Moje prvo pitanje za tebe je kako razumeti tvoju putopisnu svitu i to na nivou kompozicionog principa, odnosno s druge strane odabir jugoistočne Azije za tvoju destinaciju, odnosno cilj tvojih putovanja.
Radi se dakle više vrste odabira, za njih postoje s jedne strane formalni, a s druge sadržajni razlozi. Nakupilo se nešto tih putovanja, ti se spomenuti vremenski raspon i tako 6 odnosno 7 kako se uzme putovanje tu u pitanju i onda je meni kompozicijski bilo baš zanimljivo, pogotovo s obzirom na light motive koje sam tu nastojao provući, a da ih ne forsiram jer je stvar ipak dokumentarna, vidio sam da tu ima materijala baš za takav nekav oblik i onda sam se suite dosjetio, plus i neki plesni momenti, ali sad možemo naknadno o tome, a s druge strane mi je bilo zgodno to uklopiti kao nekav paradoks s obzirom na taj odnos istoka i zapada koji se tematizira u knjizi, koji se neminovno tematizira, jer dakle ja kao zapadnjak dolazim na taj istok i onda ih cijelo vrijeme nekako suprotstavljam, uklapam, osvješćujem zapad na istoku, istok na zapadu, sebe kao zapadnjak u cijelo toj priči. Onda ta suita koja je tipično zapadni, renesansni zapravo muzički oblik, to bilo vrlo zgodno kao nekakav kontrapunkt iz te sadržajne strane. Taj odabir je isto nekakav sklop okolnosti. Dakle, knjiga o kojoj govorimo je u neku ruku nastavak, iako samostalan, tog mog prvog putopisa objavljenog još prije 7 ili 8 godina, dakle Lotos, prah i mak. Ta knjiga govori također o putovanjima u Aziju koja su krenula zapravo od Pakistana zbog niza razloga koji su se isto tako sklopili nekih mojih interesa, pa opet okolnosti i tako. Ta knjiga je u znaku otkrivanja, u znaku fascinacije, oduševljenja, nevjerojatnih susreta i tako dalje, fokusirana je najviše na Indiju, dok ova sad Azijska suita nekako više stoji možda u znaku otrežnjenja. Iako sam se ja otvarao još i onda da ne odlazim tamo sa prevelikim predrasudama ni očekivanjima i tako dalje, ali ispostavila se da su ona ipak tu. Postojala su i sada, ali su bila iznevjerena u mnogome, ali su tu naravno nadošla mnoga druga otkrića. A ti povodi i razlozi, spomenuo se sam te književne festivale, oni su odigrali veliku ulogu i bili su zapravo u više navrata neka vrsta izlike, eto da se dokopam ove to kraja svijeta koji me i dalje fascinirao, iako na neki drugi način, i da onda odradivši, da tako kažem, te festivale, nastavim lutati po tim krajevima za svoj račun samostalno i tako. Tako da evo, sve što se tu poklopilo i ispostavilo sad ti 5-6 godina, eto opet Azija i to baš taj dio Azije nekako opet bude u fokusu i da mu se vraća makoliko ponekad i bio drugačije doživio te krajeve.
Pod naslov tvoje knjige sugeriše da je reč o dnevničkim beleškama, da ih treba tako doživjeti. Nema ipak datuma iz dana u dan ili nekim celinama da su oni označene, odnosno vremenski fiksirani. Rekao bih da tekst ima oblik nekog intimnog zapisa, odnosno izveštaja sa puta i kombinacije utisaka o kulturi koja nam je geografski udaljena. Tu su asocijacije na slične pojave iz tvog iskustva i sredine koja ti je bliža, ali i objašnjenja nekih kulturnih fenomena, bilo da su tu primjer primjer iz arhitekture ili religije i tako dalje. A rekao bih da prepoznajem pogled, dakle, znatiželjnog, blagonaklonog zapadnjaka koji ima kritički odnos prema zapadu, odnosno koji sa simpatijama prema istoku je krenuo na put u Indiju, odnosno druge zemlje. Kako ti kao autor i putopisac vidiš oblik svojih tekstova, dnevnik, izveštaj, priča, nešto četvrto, odnosno koliko su tvoji i afiniteti i predubeđenja uticali na tvoj doživljaj Azije pa i na ove tekstove?
Da krenem od kraja, moj afinitet je predubeđenja nužno. Mislim, uvijek kod svakoga utiču na ono, ne samo kako će se nešto doživljavati, nego što će se događati, doslovce. Da se vratim na početak ovog tog pitanja, dakle, taj o čemu se zapravo radi, to je nekakve putopisne forme i dnevnik u čemu li. Generalno, to je uvijek taj problem s kojim se suočava bilo koliko pokušava pisati o putu, putopisati. Ono, putopis je zapravo veoma nezgodna forma ako želi prerasti iz nečega intimnog u nešto što bi imalo smisla nuditi kao literarno djelo, jer upravo taj odnos intimnog, odnosno privatnog i javnog, dakle ono što okružuje tog protagonista koji piše o svom putu, taj balans je ono što je najteže postići, to je tu nekakva najveća muka. Ja sam pokušao, naravno, onaj intimni dio svesti na mjeru za koju mislim da bi mogla nešto značiti nekome, ne samo ko to čita, nego generalni problem sa putopisima, sa pisanjem putopisa je taj balansiranje između općeg i pojedinačnog, privatnog i neprivatnog, odnosno intimne sfere i onoga o čemu se piše, dakle u čemu se kao putopisac obreo. Jel? Ja sam naravno pokušao napraviti taj balans tako da ima smisla, tako da onaj ko to čita ima neki dojam, neku širu sliku onome, o tim geografskim predjelima kojima ja putujem i nekim unutarnjim predjelima, da ima neku i isto tako i literarno djelo pred sobom, ako je, neće mora biti tog intimnog soviška lišano, i u tome zapravo taj posao. To je, meni je dugo trebalo da vidim i vjerojatno većina toga nije svjesna kada čita ili piše, u ostalom putopise, kakav je tu zapravo problem posrijedi kad se piše, tako vrsta proze. Odnos prema istoku i prema zapadu se kroz to samo pisanje putovanja mnogo puta mijenjao, i to je jedna od glavnih tema knjige. Moja, dakle, načelna kritičnost prema zapadu, ali isto tako i prema istoku, i onda to njihovo pokušavanje dovođenja u vezu, sinteze, pa opet raspada cijelog sistema i tako, a to opet to ima vezu s ovom kompozicijom o kojemu smo govorili. Dakle, stalno se ide s jedne strane na drugu. Ono što sam ja pokušao da tu dinamiku nekako održim i stvar na kraju ostavim otvorenom uz neku dozu kritičnosti koja ne ide dotle da se ona fascinacija izgubi, ona s početka.
Sad si mi dao šlagvort za naredno pitanje, dakle, o tom odnosu istoka i zapada, uz napomenu da tvoji tekstovi imaju poetsku rezonancu, a sublimaciju iskustva u jezgrovitim komentarima i zaključcima, pa je meni bila tako indikativna jedna veća rečenica koja se ispisuje ili vezuje za mesto Kanija Kumari. To mesto u tekstu možemo psihološki tumačiti bar na dva načina, ili kao tačku rezignacije i otpora, koja se rađa u jednom trenutku, ili kao tačku nekog kritičkog samosvešćivanja putnika koji odbacuje svoje simpatije, pa tu pominje i naivnost u pristupu i idealizaciju koju ima prema istoku, navodeći sve što mu je na tom mestu smetalo, dakle, konkretno se radi o Indiji, dakle, i buka, i prljavština, i zagađenje, i prenaseljenost, nedostatak infrastrukture, povremenu kontaktima, dvoličnost ili nasrtljivost i tako dalje. Ali taj moment, naravno, traje kratko i nije presudan za dalja putovanja ili za ono što bismo nazvali duhom teksta i odnosa prema istoku, ali ja sam sad pitao na primjeru tog mesta, pokazuje li to ipak jednu nemogućnost spajanja istoka sa zapadnim iskustvom na tvom individualnom primjeru i pored blagonaklonog odnosa i izvesnih simpatija koje si imao i imaš za istok?
Radi se o opisu jednog doživljaja, sad na ovo čisto psihološko, neko subjektivno ravni. On je bio, mislim, tu je bio cijeli jedno psihofizičko stanje u pitanju, vrlo, vrlo neobično. Ja ga ponekad zovem svojim protu ili antiprosvjetljenjem. Naravno, referirajući se i poluironično na moje nekakve prijašnje pokušaje pisanja u tom smjeru, pa onda i na klasično nekakvo traženje, zapadnjačko traženje prosvjetljenja na istoku, koje na ovaj ili onaj način nekako opstaje u tim svojim romantičarskim verzijama, a što se tiče tog otklona od istoka, da, to je ono klačkalice koju spominjem, to je to je bio trenutak onog krajnjeg pomaka prema, ili odmaka od istoka, razočaranja, otrežnjenja, ali ujedno i uspostava ili pomirenja s time da ipak ja ili netko drugi odavde odlazi, ako je više ili manje formiran, ipak sa cijelim tim zapadnim sklopom u sebi, za koje se uvijek ispostavlja da ga suviše naivno odbacivate samo tako koliko god se čovjek želi otvoriti, pa makar bio i, ne znam, Čedomir Veljačić, koji je isto tamo spominjen, kao naš neka pionir budizma koji završava na Šrilanci i tamo se zaređuje, biva monah na jednom otoku, ali i njega, ako čitate, recimo ta pisma s Postinjačkog otoka, vidite cijelu tu popudbinu, cijeli taj paket kulturno-duhovni zapadni, koji čak ni kad se to čovjek zaredi kao budistički pustinjak, ne može se samo tako odbaciti. Ono, bilo bi naivno, a u krajnjoj liniji i nepotrebno ga odbacivati.
Također ti u svojim tekstima pominješ i druge knjige koje si čitao i pre odlaska na put, kao što su ono Nicola Bouviera, njegovu knjigu Riba škorpija, odnosno Riba škorpion, Andrija Mišona bar dva puta, njegovu knjigu Barbarin u Aziji, odnosno Varvarin u Aziji, i to me nagnalo na jednu komparaciju sa knjigom koju smo također u ovoj emisiji predstavili, Marka Pogačara, Slijepa karta, koji u razgovoru rekao da se on zapravo ne priprema za put. Iako i tvoji, naravno, tekstovi putovanja počivaju na nečemu što je subjektivna recepcija strane kulture, ipak mislim da oni teže, za razliku od Pogačarevih, je uspostavljen jednog stabilnijeg znanja o toj kulturi, odnosno proveri vlastitog i tuđeg zapadnjačkog iskustva o Aziji. Dakle, imaju za cilj nešto što nije samo beleženje nečega što je prolazni i lični utisak. Kako ti vidiš ciljeve zapravo tvojih putopisnih tekstova u ovoj knjizi, možda i u ranijoj koji si pomenuo?
Govorimo o pristupu, da, moj je takav i ne znam kako bi drugačije mogao biti, uz sve poštovanje prema putopisima kolege Pogačara i bilo kojem drugim. Meni je, ja imam previše straho poštovanja, vrata, kad odlazim u takve krajeve, prema bilo kojem dijelu svijeta u ostalom, a da se ne bih ovako ili onako pripremio, bilo bi me naprosto, čak mogu reći, pomalo je strah nemati kakvu takvu sliku, pa sad može se ona potvrditi ili poreći. Ali eto, mislim, neka priprema mislim da je nužno, pogotovo recimo kad su zemlje kao što je neka Kina u pitanju, o kojoj znamo koliko god čitali i bili u njoj živjeli, znamo malo i premalo ili nimalo, jer meni se čini sad nakon nekih naknadnih putovanja u Kinu koje su se odigrali nakon pisanja ove knjige, da znam još manje o njoj nego onda kad sam prvi put tamo odlazio, bez obzira na sve te pročitane knjige i bez obzira na nekakvo zapravo elementarno upućivanje, znam, u povijest zemlje, iz kulturu ili one stvari koje su mene unaprijed zanimale, u ostalom kao što je bilo kad sam odlazio u Pakistan, mene je zanimao flamenko recimo, kojem sam se tada intenzivno bavio, i onda sam vidio, opet možda pomalo naivno, taj predio kao nekakvo ishodište te glazbe, pa ujedno i romske kulture i duhovnosti, i tako cijeli taj sklop je zapravo mene povukao tamo. Da bih naravno na licu mjesta na terenu otkrio nešto sasvim drugo i onda produžio za Indiju, otkrivao druge stvari, opovrgavao predrasude, poluinformacije i tako dalje, i to je ono zašto je to taj, da ga tako nazovem, terenski rad ipak na kraju presudan, ali eto, u mom slučaju bez nekakve takve knjiške pripreme, eto, kod mene ne ide, a pogotovo mislim da je pisati može kad biti malo neodgovorno, osim ako naravno na razine nekog čisto lirsko subjektivni zapisa.
Rekao bih da u tvojoj knjizi su političke reference u drugom planu, pa ipak pominju se neke situacije kao što je ona kada u delegaciji hrvatskih pisaca koje borave u Kini, dakle, bivajući u Šangaju, družite se sa svojim kolegama, među kojima je za divno čudo jedan mlađi pisac kineski koji nije razumeo kako pišeš, šta je politička satira, odnosno zašto bi trebalo ili bilo zgodno da je on piše. Također, na jednom drugom mestu u tekstu pominješ, dakle, dok boraviš u Indiji, u mestu Keralu, gde je vladavina komunističke partije dovela do prosperiteta tog mesta, vodeći računa o siromašnjima, pa se sreću po gradu i verski i politički simboli, odnosno mogu se naći likovi Marksa i drugih vođa radničkog pokreta ili te leve misli, ali i verski simboli, odnosno likovi. A s druge strane, kada je reč o veri, jasno je da su to multireligijske sredine, a pitanja religije, posebno budizma, nisu ni tebi strana, iako je, rekao bih, da su i te reference u drugom planu. I sad bih u razgovoru s tobom proverio dva krupna, pomalo stereotipna pitanja, istog s jedne strane, a kada je reč o religiji kao mesto, da li suživota ili konflikta religije, i sa druge strane, politički gledano, kao mesto jednog nasleđenog i tvrdog autoritarizma ili ipak kao mesto gde postoji mogućnost uspostavljanja ili funkcionisanja demokratije na način na koji je mi razumemo.
To je sve jako generalno. Mislim, kad postavljaš to pitanje o istoku i sada odgovoriti da ili ne, vrlo teško na oba pitanja, pogotovo zato što je već jedna Indija, da ne govorim dalje, skup mnogo svjetova sa bezbroj svojih podskupova, unutar kojih opet imamo sasvim različite primjere kako tog nekakvog multireligijskog suživota, kako i multietničkog, kako političkih eksperimenata. Ti si spomenuo tu Keralu, eto, koja je meni bila vrlo zanimljiva u usporedbi sa našim iskustvima, jer eto u sklopu jedne Indije, koja dakle sastoji se od savezne države, sad ta savezna država ima kroz svoju povijest zadnjih 50 godina većim dijelom komunističku partiju na vlasti, što u slučaju recimo Indije znači nekakav prosperitet. I sad ta razlika u iskustvu je veoma zanimljiva, isto kao i razgovor sa protagonistima te scene. Međutim, već okrenete se iza drugog ugla, nalazite sasvim druga iskustva, kao što sam ja imao prilike uvjeriti se recimo u gotovo idiličan život, onako gledajući na terenu između nekih islamskih i hinduističkih zajednica u Indiji, da bih onda u novinama koje govore o nekim aktualnostima samo 100 km dalje od mjesta na kojima se nalazim čitao o najvećim strahotama i užasima. Dakle, veoma je teško to generalno govoriti. Dakle, postoje primjeri izuzetno uspješnih političkih mikro zajednica, a na razini tih zemalja ili samo neke od njih, to konkretno Indije, vrlo mi je teško reći, a možda bilo je neodgovorno, jer mislim, trebalo bi imati dosta veoma široku sliku da bi se o tome moglo vjerodostojno pričati. Ja sam se trudio da govorim o onome što sam pouzdano vidio vlastitim očima ili čitao ovjereno iz raznih izvora. Uglavnom, prevelik bi bio zaloga je to sad svoditi na nekakve zajedničke nazivnike. Postoje ekstremi u svim smjerovima.
I Dinko, ja sam pripremio još jedno pitanje za tebe. Dakle, tvoja knjiga postoji na javnoj sceni, knjižnicama, bibliotekama već više od godinu dana, Azijska svita. Kakva je bila recepcija ove knjige i posebno ako je doživimo kao putopisnu prozu, što ona nesumnjivo u osnovi jeste, da li smatraš da se knjige nalik tvojoj, evo u ovoj emisiji i tu je knjiga Marka Pogačara Slijepa karta, da li se dovoljno pišu i objavljuju, odnosno kakva je njihova uloga kako na književnoj sceni, tako i u našoj savremenoj kulturi?
Pa putopisi su, koliko mogu vidjeti, postali veoma popularno štivo. Mnogo se pišu i objavljuju i recepcija im je negdje na rubu između literarnog i paraliterarnog, ali to opet ovisi o tome kakvi su ti putopisi. Uglavnom, nekako je to, čini mi se, ima i nekakve veze sa ekonomskom situacijom još uvijek u našim krajevima. Naime, putovati iz Zagreba ili Beograda na nekakvu Šrilanku je pomalo eksces, još uvijek. Iz zapadnih zemalja, mislim, to je već nekakva redovita praksa. I sad, što god da pisao o tim krajevima, bit će nekom krugu ljudi zanimljivo oni preko toga putovati i na kraju krajeva napajati sa nekom egzotikom. Moja nekakva ambicija je bila da to ne bude puki izvešte s puta, nego ipak nekakva literatura koja je putovanje samo povod i kojemu su ti dijelovi planeta Zemlje isto tako samo povod. I konkretno što se recepcije tiče ove moje knjige, javna nije bila bog zna kakva, sad možemo pristupiti u prostoru književne kritike i koliko ga uopće ima u Hrvatskoj i dalje. Još nekakve pismene kritike nisam vidio, tako da ovo sve što dopire do mene kao reakcija su više manje neki privatni kanali, neki mailovi koje dobivam sa određenim reakcijama i koje mi mnogo znače, ali na nekakvoj razini, kažem, književne kritike ne, još nisam imao čast analizu ili nešto tako dočekati.
Dinko, puno hvala na ovom razgovoru.
Puno hvala tebi i hvala ti još jednom na pozivu.
Naš sagovornik danas bio je zagrebački pesnik, prevodilac i putopisac Dinko Telečan, a mi smo pokušali da predstavimo njegovu knjigu Azijska svita, izdanje Sandorfa s kraja 2015. godine.
Brišti pade tapur tupur node loban, Šip thakurer bije holo tin konna dan. tambur tupur. বৃষ্টি ঝেপে ধানের পোমে পে ধানের ভেতর কেউটে সাপ ব্রিটিশ বলে বাপ রে বাপ আই বৃষ্টি ঝেপে ধানের পোমে পে ধানের ভেতর কেউটে সাপ ব্রিটিশ বলে বাপ রে বাপ
Kraj smo još jednog izdanja emisije Oko Balkane, emisije koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Snimatelj emisije bio je Nenad Đorđević, a muzička urednica Ivana Đorđević. Moje ime je Saša Ćirić, uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.